U b'dik il-mużika, fl-isfond kien fader Joe Borkling mal-ħabtej il-Professur Joe Pirotta nselmu l-kom nistednunkom l-edizzjoni oħra tal-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna. Programm li kif taf u qatt minn segwina regolarment qed nistudjaw insegwu l-iżviluppi li ġraw f'Malta ftit qabel l-indipendenza, qed nil-aħħar sentejn tlieta qabel l-indipendenza, riċerka tal-Professur Pirotta fil-raba volum tiegħu Fortress Colony, Define Elect, u konna qed nitkellmu l-aħħar darba ġew u naħseb anke taqbel, u qed nil-iżviluppi negattivi kien hemm il-kwissjoni tar-rundown, George Borgia Oliveira mbagħad talab l-indipendenza. Rajna l-aħħar darba reazzjonijiet differenti għal-rundown li kienu jagħmlu l-Ingliżi, il-Jerarchies Union, il-Partit Laburista, l-Knisja, l-Front kontra Sensi, kien hemm ħafna reazzjonijiet.
Seġġalni nemmen li qed tismagħhom dal-programmijiet.
Jien dejjem ngħidlek li tgħidli biex ngħidhom. Għax jiktieb mhux ħanqod naqra aħna naturalment. U rajna pereżempju li deret li din is-sitwazzjoni qiebsa ħafna għax nieħdu l-Jerarchies Union. Li di għalet isba jien ammur u nġib ftejim aħjar, marret l-Ingilterra u maġabet ċajn aħjar, ġifiri situazzjoni kienet diffiċli. Imbagħad, ġara, li kena din il-ċermonja tal-Gandlora jgħidula, meta fil-Gandlora, il-festa tal-prezentazzjoni tal-mulej, il-kappillani kienu jiltaqgħu mal-gvernatur u jtuħ xema. Ċermonja antika ħafna forsi tajdilna. Mizmir
kavalliri u dika kienet bħala simbolu tal-lealtà tagħhom lejn l-istat.
U Dorman, Morris Dorman, il-gvernatur, għadna maħadniex l-indipendenza lura għadu gvernatur, Ingliż, jagħmel diskors illi juri appoġġ anke għall-pożizzjoni tal-Maltin, juri li qed jifhem il-Maltin x'inhu ma dejjem minnu. Tista' tgħidilna xi ħaġa biex nibdew il-programm tal-lum fuq dan id-diskors u naraw ir-relevanza tiegħu u naraw għala Dorman tkellem.
Bella, ħaġa nsellem l-semija tagħna. Joe, żewġ punti qabel forsi ma nirrispondi b'mod dirett il-mistoqsija tiegħek. L-ewwel ħaġa, rridu nifhmu li għalkemm kien hawn anzjetà kbira u tkellimna fuq din fil-pajjiż dwar is-sitwazzjoni ekonomika, naħseb kienet jinħass minn id-dirġenti tal-pajjiż li fir-realtà xorta waħda n-nies ma kinux qed jifhmu kemm kienet drastika is-sitwazzjoni, kemm kienet waħda ta' inkwiet iktar milli kienet jinkwetaw biex niftehmu.
Iżomma kienx qed jinkwetaw biżejjed il-Malta.
Eżattament, mhux qed jinkwetaw biżejjed kważi. U hawnhekk għandna gvernatur Dormessa, dan huwa gvernatur differenti mill-gvernaturi ta' qablu. Għaliex? Għax il-pożizzjoni kostituzzjonali tiegħu hija differenti. Sa qabel Dorman kull gvernatur kien ikun il-link dirett mal-gvern Ingliż, tajjeb kien rappreżenta l-gvern Ingliż f'Malta. Issa il-link mal-gvern Ingliż diretta madux il-gvernatur taħt il-Kostituzzjoni tal-1960, imma huwa l-kummissarju Ingliż. U l-gvernatur allura issa iktar qiegħed rappreżentant tal-kuruna milli tal-gvern. Tajjeb. U dana waħda mill-affarijiet li jolqotna wkoll ta' minn naħseb insemm huwa din li fil-karriera ta' Borgia Oliveira kull darba li kien Prim Ministru qabel. Waħda mill-affarijiet li dejjem għamel kien li għamel minn kollox biex iżomm lill-gvernatur kemm jista' jkun il-bot minn dak li skont il-Kostituzzjoni kien jaqa' taħt il-kappa tal-poteri tal-Gvern Malti. Il-gvernatur prattikament kien jgħidlu, żomm fin-naħa tiegħek tad-djarkija titħolx tagħna, ma ridekx hawnhekk. Issa da wara siċċur Malta, siċċur kienu Malta Dorman, jidher li kien bena rapport tajjeb ħafna. Ma Borgia Oliveira li hija
pożittiva.
Pożittiva u sorprendenti, għax Borgia Oliveira ma tantx kien wieħed li jibdej f'dak mill-lum għal-għada. Foldiri issa, ħaġa oħra, il-fatt li kien gvernatur u fil-pożizzjoni li spjegajt, awtomatikament kienet iġġib magħha stennija li iżhom kemm jista' jkun il-bot mill-politika diretta.
Il-gvernatur.
Tajjeb, għadak li jgħidulu above politics. Però hawnhekk naraw li l-working relationship li kienet jiżviluppaw ma' Borç Olivier jidher li konvinċa lil Dorman li kien il-dover tiegħu li jagħmel kontribuzzjoni biex iżomm kemm jista' jkun u dik jaħdem fuqha. Iżomm il-working relationship bejn il-gvern Ingliż u l-gvern Malti b'saħħitha. Folteri, inti semmejt qabel.
Sorry, ma kellux pożizzjoni faċli f'dak ċirkostanzi Dorman.
Le, ma kienx faċli xejn. Waqt li Dorman qatt ma jinsa li u Ingliż, nifhmu. Però
u rappreżentant tar-Reġina.
Eżatt, però qatt ma jinsa qas li Malta qiegħda f'pożizzjoni diffiċli u li għandu obbligu biex jagħmel jista' jkun rappreżentazzjoni mal-gvern Ingliż biex il-problema jtaffiha. Issa Dorman fl-istess ħin qatt ma jitlef minn quddiem għajnejh u din importanti li nsemmuha wkoll. Qatt ma jitlef minn quddiem għajnejh li l-interess Ingliżi kienu jitolbu li ma jitilfux il-pożizzjoni tagħhom f'Malta. U jipprova jibbilanċja u jisuppożizzjoni f'din il-komplessità, però fl-istess ħin minar ma tkun ta' detriment għall-interessi Maltin. Issa, din iċ-ċerimonja tal-Gandlora li semmejt inti, għandha aspetti ieħor interessanti, għax di ta' 1963, ta' frar 63, għaliex il-kulleġġ tal-Kappellani u
l-Arċipriti u għek
l-Arċipriti u koll ridjużaw l-okkazjoni biex u ma juru koll li kemm kienu mdejqin b'dak li kienet jagħmel il-gvern Ingliż bil-roundown policy f'Malta.
Jien ma rridux imorru biex xema biss daw għal-ritratting.
U rridu jippruva jippersuadu l-gvern Ingliż biex jimmodifika il-policy tiegħu lejn Malta. U kienet jagħmluha għax raġunijiet.
Naturi, konna n-natiġa li l-Knisja diġà kienet ħadet pożizzjoni ta' kritika għar-roundown.
U kienet jagħmluha għal żewġ raġunijiet. Waħda kienet għax vera kienu nkwetati bis-sitwazzjoni. U t-tieni biex irribattu l-allegazzjonijiet tal-Partit Laburista tajjeb li l-kleru kien indifferenti għas-sitwazzjoni li hemm fil-pajjiż, kien indifferenti ma kellux interess dwar is-sitwazzjoni ekonomika tal-poplu. U allura ma rridux ħaqqas li jiġu mpinġija li bdiet ċerimonja tal-Gandlora kienu qegħdin hemmhekk biex ngħidlek jilaqgħu ż-żarbun tal-Gvernatur. Tajjeb. Issa waħda mill-affarijiet li kien jiġri din nies ma kienx jafu biha hija, però hija xi ħaġa li fid-diplomazija hija komuni ħafna. Dan qabel ma ż-żewġ naħat jagħmlu d-diskors tagħhom, jibgħatu dik li tissejjaħ silent copy lil xulxin. Tajjeb.
It-tnejn ikunu jafu x'ħajdu u t-tnejn qed iwieġbu l-xulxin għal dak li qed jgħidu.
U fl-istess ħin ikun qed issir din biex hekk ikun hemm xi ħaġa li n-naħa l-oħra tħossha toffiża.
Irranġawha.
Mhux sempliċement ma jgħidux, imma jbidlu wkoll kemm bżonn jbidlu
il-klim
ta' kif jgħidwa. Tajjeb. Allora inħabba li dawn iridu juru il-Kappellan iridu juru kemm kienu mdejqin bl-attitudni tal-gvern Ingliż. F'din is-silent copy li batulu huma rridu juru kemm kienu mdejqin b'dak li bis-sitwazzjoni li kien hemm. Però rridu wkoll u jgħiduha fid-diskors li kienu qed jippreparaw li rridu jsibu metodi, anzi kienu qed jinsistu biex il-gvern Ingliż isib metodi biex inaqqas għal minimum possibbli id-dbatijiet li bil-fors kien
ħajġib mijaw
il-rundown, tajjeb. Allora, u jgħidu fija, allora aħna qegħdin ninsistu li l-preżenza tagħna f'din iċ-ċerimonja mhijiex sempliċiment biex nuru l-lealtà tagħna, imma biex nipprotestaw b'mod kwiet u fl-istess ħin nitolbu li l-gvern Ingliż jagħmel xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni.
Jiġifieri hawnhekk kienet sitwazzjoni fejn ċerimonja li kienet ilha sejra intattilna miżmin il-kavalliri, ta' turija tal-realtà, issa saret ukoll ċerimonja ta' protesta.
Eżatt. U qed jgħidulu u qed nirriżervaw id-dritt ukoll li l-ittra li qed nibatulek nippubblikawha.
Littra
li qed jibatu l-gvernatur minn qabel, il-silent copy li qed jibatu.
Dan kienu jamlu diskors, jammek, mita jitlu għal gvernatur.
Kien sir diskors, jirrispondi minna ħatar kapellani. Dormen nota l-intenzjoni tal-taqqom da li biex jamlu protesta, imma għallom ukoll li fi situazzjoni kostituzzjonali differenti li kiet teżisti, għax issa għandek m'għandekx diarkija kif kellek qabel, tajjeb, kienet tkun ħaġa iktar floka jekk il-protest tagħhom ma jagħmluhx lilu imma jagħmluh permezz tal-Prim Ministru li għaddih lill-Kummissarju Ingliż. Ħabba li l-Kummissarju Ingliż kien fil-fatt
il-rappreżentant tal-gvern.
U li suppost il-korrespondenza ta' Deminan. X'qabel qed taddim mill-offiċċju ta' gvernatur. Issa m'għandix taddim minn hemm.
Inti semmejt il-kelma diarkija.
Diarkija x'qabel dil-Kostituzzjoni kellek żewġ gvernijiet fl-istess ħin f'Malta. Kellek il-gvern imperjal Ingliż li kien sejjaħ il-gvern imperjal Malti, ma kien Malti xejn. U daka kien immexxi mill-gvernatur u kien jieħu ħsieb l-affarijiet kollha li kellhom x'jaqsmu mad-difiża l-affarijiet barranin u interessi oħra. U kellek il-gvern lokali Malti, gvern Malti, li kien responsabbli għall-affarijiet l-oħra li m'għawx
taħdem l-affarijiet. Il-Kostituzzjoni mad-nixek,
tajjeb.
Għandna gvern wieħed
il-gvern Malti. Issa, allura, dorment tal-pari l-Arċisqof of Gonzi, għallu jena nifhem xi jagħmlu il-kappellani u li ma jixtiequx li jiġu kritikati li ħadu sehem f'social function meta
ħaddiema
qed ibagħtu tajjeb u għandu ħarġi kbir quddiemhom futu tagħhom. Allura qallu l-aħja ħaġa nagħmlu li b'differenza mis-snin ta' qabel ma jkunx hemm mistednin għaċ-ċerimonja li fil-Ministru tal-Gvern. X'qabel kien ikollok numru ta' nies distinti ma nistieden il-ħadd. Tajjeb. U għalkemm qallu jiena wara ċ-ċerimonja noffri kafe lill-kappellani biex din għattina l-opportunità biex mod informali jgħidu dak li għandhom jgħidu lili u jien nara x'aħjar li jsir minna. Allu però jiena les biex noqgħod tal-pari li t-tieni inti lill-Arċisqof fuqha. Allu però nissuġġerixxi li jkun hemm tibdil żgħir fl-ittra li kienu se jibagħtu. Allu huma stess għandhom jissuġġerixxu li ċ-ċerimonja għandha tmur lura s-sempliċità tagħha li kienet fl-antik, tajjeb, u barra minn hekk li għandhom jgħidu ma jimpurtax jgħidu li l-inkwiet tagħhom dwar dak id-discharges dwar l-effett tar-randa eċetera eċetera. L-Arċisqof qallu li huwa sodisfatt bdin u fil-fatt u kien sejħet il-parri lill-kappellani biex jagħmlu hekk. Issa meta ġi biex ikellem lill-kappellani dormen kien diġà mid-dress rehearsal għal dak id-diskors u tajli dress rehearsal fejn kien għamlu. U da dress rehearsal kien għamlu fil-każin Malti. Da kien ġi mistieden għal-ikla bil-każin Malti u bħalma kien ikun mistenni għalli wara l-ikla jisiru xi diskorsi. Għafna drabi da diskorsi kienu jkunu diskorsi.
Daw li jgħidulhom tal-okkażjoni.
Tal-okkażjoni, tajjeb, għaxaj, forsi għanki xi żewġ ċajtiet u x'nafjen.
U jfaħħarhom ftit.
Però mhux hekk għamel dormen, meta qam biex jitkellem. Nagħna ta' stampa ħafifa ta' situazzjoni ekonomika f'Malta u l-prospettiva.
Jiġifieri mar li lin minn.
Żgur. Issa waħda mill-affarijiet li jdun qisu hija din. Naħseb li ta' minn natu każ. Dana qabatu għaffeċ waħdu dormen.
Dik ħana jlek għax ma.
Jieder ċar, u sanajlek għaliex jieder ċar, li qabel ma ħadha ma tkellem fil-pubbliku, kien ġa tarraf li l-Prim Ministru x'kien se jgħid.
Ok, ma mhux mal-Gvern Ingliż, mal-Gvern Malti.
Mal-Gvern Malti, mal-Prim Ministru iva. Għax fl-ebda mod ma nsibu xi rekord li l-Prim Ministru il-menta gergel li ma kienx informat protesta li dana mhux l-aġir ta' gvernatur.
Il-konklużjoni tiegħek mhux ħsib xi ħaġa li hija pożittiva, għax ma sibx xi ħaġa li tgħid kritika.
Meta tara r-reazzjonijiet biex ngħidlek immedjati kif kien jimmolla Borġ Olivier sitwazzjonijiet bħal daw.
Imolla ġifir kif protesta.
U ma kienx iħalli l-okkażjoni tgħaddi mingħajr ma jirreġistra il-protesta tiegħu. Allura ovvjament li
kien hemm diskors.
Kien diskors qabel u li hu qabel Borġ Olivier qabel li kien ħaġa tajba dak li kien se jagħmel il-gvernatur.
Imma minn naħa gvern Ingliż sib xi ħaġa li qallus m'intix qed tgħid hemmhekk.
Le, però nnutaw li da ma kienx tas-soltu dat-tip ta' diskors. U dana għallhom hekk għallhom
il-każin Malti da.
Il-każin Malti. Allora ma għanna ħafna problemi fil-pajis, u ntom tafu li għanna ħafna problemi fil-pajis, u l-ewwel discharges kienu bdew u kienu se jżdiedu. Imma għallhom sa 1967 kwart mill-popolazzjoni li taħdem illum possibilment se tkun bla xogħol. Kwart.
Kwart,
25%.
Xokk.
Tajjeb. U barra minn hekk one-fifth ta' l-inkam nazzjonali ikun sparixxa. Tajjeb?
Għar minn hekk x'tista' tgħid li ħajjagħmel terremot ukoll u juqa' nofs il-bini.
Il-gvern ikun tilef one-sixth mid-dħul tiegħu. Ta' kull sena.
One-fourth, one-fifth, one-sixth.
Issa, għallhom li tajda kollu to raise the alarm, għallhom mhux biex tippanikja. Imma hija importanti li niffaċċjaw is-sitwazzjoni kif inhi. U naraw kif l-assets li għandha Malta x'tista' tagħmel biex tilqal di sitwazzjoni. Għal il-ħaddim Malti huwa adattabbli ħafna, intelligenti, għandu ħafna ħiliet u għalkemm xi ħudt minn daw kienu qed jintilfu ħabba l-immigrazzjoni dawn setgħu jiġu replaced. Għal fl-Ewropa hemm ħtieġa ta' ħafna minn daw il-ħiliet li għandhom ħaddima Maltin. Barra minn hekk Malta kella savings ta' 95 miljun u allura u pożizzjoni ġeografika tajba. Issa għal irridu nsibu metodu kif blaqal u bil-ħsieb il-kapital u l-ħiliet Maltin jistgħu jiġu ntużati biex is-sitwazzjoni titjib. Min tissa ssib tweġiba għal din mistoqsija għal b'daqqa ta' pinna, m'hemm no single answer. Imma qed ikun hemm metodi differenti li kulħadd jipprova jaħdem flimkien u dik importanti, però dan irid isir mill-iktar fis possibbli. Time was of the essence għal. Ma nistgħux noqogħdu nintilfu. Il-gvern kellu il-rwol tiegħu biex jipproduċi pjanijiet biex jikkrea kondizzjonijiet għall-industrija, għat-turizmu, għall-employment u għall-immigrazzjoni, però ir-responsabilità kienet ukoll taqa' fuq kull individu fil-pajjiż għax irid ikun hemm sens ġdid ta' immedjatezza, ta' urgency, ta' sagrifiċċju u ta' da' fil-pajjiż.
Dan diskors jiġifieri.
Reġa' repetihom mbagħad lill-kappellani.
Jiġifieri bażikament għal l-istess diskors. U da tal-gażin Malti naturalment kien pubbliku, kien hemm il-medja, kien hemm il-gazzetti.
Kien hemm il-medja, iva. Foldri dara l-idea tiegħu kien li jxerdu il-messaġġ.
Fiżmi ftit ġranet għamel dan messaġġ qawwi. Messaġġ li minn naħal waħda qed jgħid is-sitwazzjoni ħażina ħafna. U qed jgħid iridu naqgħdu biex naraw x'ħanamlu.
Sewa.
Imma ma kellu l-ebda botta lill-gvern Ingliż.
Le, botti le. Dorme ma kienx tal-botti, eh? Xiftehem
u kien jemmen l-gvern Ingliż li jaħsibha jew li jbiddel jew jiċċaħla.
Le, pubblikament ma jagħmilix. Però kif diġajna l-programm liħor kien diġà tal-pari l-gvern Ingliż li jipprova jsib metodu kif is-sitwazzjoni fil-pajjiż itejjiba. Issa, meta spiċċa jitkellem
fil-Gandlora,
l-Arċipriet, Reverendu Lorenz Ammit, li kien l-Arċipriet ta' Ħadżabuċ, għam jitkellem fisem il-kappellani l-arċipriti l-oħra. Yep. U dana għamel appell għawi ħafna favur dak li għallom il-ħaddima li qed isofru diġà l-effetti tal-discharges. Iddikjara li il-kappellani xtaqu jipprotestaw kontra daw il-mass discharges u il-mux tal-li discharges imma li kienu minar għatma deru bħalhom f'Malta. U talab l-gvern Ingliż biex jipprovdi metodi u xi kwalità ta' ftuħ għal alternative employment. U għal akkuża l-gvern Ingliż li ma kienx qed jifhem biżejjed kemm kien kbir l-inkwiet f'Malta, kemm kienet kbira l-problema f'Malta, u għal il-kappellani kienu inkwetati immens fuq sitwazzjoni ekonomika li kienet fil-vera sens tal-kelma kriżi. U għal ukoll li jekk il-gvern Ingliż se jkompli bil-policy tiegħu, it-teddida fuq Malta kienet se tkun mingħajr qies.
Naturalment il-kappellani setgħu jaffordjaw illi ikunu iktar ibsin milli kien il-gvernatur. Imma l-fatt li kienu iktar ibsin milli kien il-gvernatur u d-diem il-gvernatur għandha sinifikat kbir ħafna.
U barra minn hekk
hemm ħaġa li kien ikun jaf il-gvern Ingliż li da il-gvernatur diġà kien jaf x'ha jgħidu.
L-appell ta' Kappellani kienet jirrifletti il-mentalità li kienet tikber fil-pajjiż li qed iħarsu l-kolonjaliżmu Ingliż primarjament. Mhux iżjed kif kien ħarsu leħ qabel bħala dak li jipprovdi il-manna ta' kuljum. Qed jgħidulu li s-sitwazzjoni qed tinbidel tajjeb u kien l-gvern Ingliż hemm ukoll element ta' warning hemmhekk l-gvern Ingliż li se jitlef is-simpatija tal-poplu Malti. Issa il-messaġġ tant ċar ta' Dorman biex il-Malti ma jibqgħux jitqgħu bihom infushom u jaħsbu li Malta kellha xi għażla oħra biex issolvi il-problemi tal-unemployment tagħha u naħseb ħadmet biex tneħħi xi ħut mill-lamat li kien għadu jeżisti fil-pajjiż. Però naraw kif intlaqat u nibdew nifhmu kif il-mentalitajiet f'Malta kienu għadhom mhux bil-fors qed jaħdmu fuq l-istess binarju. Pereżempju li ħin is-sewwa kienet qed toħlom li l-appell tal-Kappellani kien se jikkonvinċi l-gvern Ingliż biex jibda t-triq tiegħu. It-Times of Malta sperat li r-rapport tal-fact-finding mission li se nitkellmu fuqu kien se jgħin l-gvern Ingliż biex itaffi l-effett tar-randa u policy tiegħu. Waqt li ammetta li waqt li l-gazzetta ammettit li s-sitwazzjoni ekonomika f'Malta kienet waħda gravi ħafna u li kienet tista' ssir id-disparata jekk ma isir xi ħaġa. Interessanti li il-medja tal-Labor, il-gazzetta tal-Labor, għall-ewwel laqgħu dak li għall-Dorman. Allo dak li għal il-gvernatur jiġġustifika dak li l-Labor Party ilu jgħid. Il-gvernatur kien fakkar lin-nies f'dak li l-Partit Laburista u German Workers Union kienu ilhom jgħidu 5 snin. Għalkemm dak li għal il-gvernatur juri li fil-verità l-istampa kienet ħafna qar milli kienu jgħidu iż-żewġ organizzazzjonijiet. X'għamel il-gvernatur qalu? Dana wera kemm kienet ħażina il-pillola li tibla il-Gvern Malti għalkemm ipprova jiksija kemm jista' jkun bit-sokkor. U qalu wkoll li jekk il-Gvern Malti ma jbiddilx il-mod kif qed imexxi l-pajjiż, allura miżerja kollha li kien qiegħed ibassar il-gvernatur kienet mhux tonqos imma x'aktarx tiżdied.
Naturalment ma jipprovaw idawru għaw ma mbagħad iżhom kontra l-Gvern Malti.
Li f'dar periodu minn tof ma kienx Malta.
Ma kienx
forsi. Kien missjoni tal-Labor Party.
Telefonu hekk ma naħsibx li kienu ħarġu mingħajru.
Ħarġu mingħajru.
Mingħajru ma kien jaf.
Tant żgur ħarġu mingħajru li Meta min tof minna ħatijaw sema dak li kien għal il-gvernatur, il-reazzjoni tijaw kienet totalment differenti.
Għamin kien ħarġawa kisi?
L-editur tal-gazzetta kienu għatijajdu għal, biex għakkadna inna najdu għana. Kellum raġu, tu għazert n-eksen biex niftijemu ta. Dana għamel kiteb minn emmek, artiklu twil. Il-refera għal dak li għal fil-kazin Malti Dorman. Tajjeb. U għal li daw ħaġa u għal ma skantax li da mar jiekol ma s-sinjuri u dawk tam neħrom imxar mar.
Għal tal-kazin Malti, mux għal-kazin Malti.
Tajjeb. U akkuza li l-Dorman li kien meċa b-mot li jikser konstituzzjoni bil-diskors tijaw. Tajjeb. Għax kien jiġri kiku fl-Ingilterra il-reġina ta' tikla jew tmur għall-ikel mal-City Bankers, per eżempju, u dawk tal-industrija, u hemmhekk ta' twissi li r-Renju Unit qed jiffaċċja diżastru ekonomiku. Għal tinsewx minn tof li d-diffikultà ta' Dorman kienet li fi żmien erba' snin oħra, wieħed minn kull sitt persuni f'Malta jew ikunu emigraw, fitxew l-eżilju, x'min hawnhekk il-qudiem il-Labour Party dejjem jirriferi għall-immigrazzjoni bħala eżilju. Tajjeb, din nitkellmu fuq aktar tard. U jew waqt li daqs 2000 oħra ikunu xorta marrjaħ mhux imkien ieħor barra, u wieħed minn kull tlieta mill-ħaddiema li fdar f'Malta ikunu bla xogħol. Għal dan kienet qed tistenna Malta mir-rebħa ta' Malta Kattolika fl-elezzjoni. F'elezzjoni, il-Knisja kienet ħarġet tajt rebħet Malta Kattolika. Għal ma kienx ikun aħjar kieku l-gvernatur żamm dawn it-twissijiet għall-Gvern Malti u għall-Kurja. U l-Kurja mingħajr ma tuża ir-reliġjon biex tella l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Kienet timxu b'mod ieħor għax ħadet qal il-kurja tellat il-nazzjonalisti fil-gvern. Issa għandna gvern li qed raqda fuq il-cushions tal-bellus tal-parlament.
Ħan prova niċċara ftit ħan prova nifhem ġom. Forsi qed daħal jisem.
Sekonda waħda dis. Użit ukoll. Allura l-gvernatur huwa baħnan simpleton qallu, huwa baħnan għal billi jemmen. Li da d-dizastru li kien se jisir f'Malta kien se jseħħ mingħajr ma jkun hawn konsegwenzi verament koroħ u forsi anki li tfaqa' gwerra ċivili.
Għal dal-klim.
Dak il-klim kidbu, mhux qalu.
Mela, forsi qed jisimgħna daħal issa jien Father Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Perotta qed nitkellmu bażi tal-ktieb tiegħu Fortress Colony the Final Act ir-raba' volum tal-opra kbira tiegħu minn wara l-gwerra sal-indipendenza. Għedin nitkellmu fuq Defined Elect l-aħħar tliet snin, ejja nieħdu dad-diskors ta' Mintoff. Għal x'kien jiġri Mintoff kieku l-reġina għamlet hekk? Imma meta Dorman għamel hekk, jekk Mintoff għandu raġun dak qed joħroġ u għall-Maltin, jew le jien simpleton issa.
Le, naħseb li naħseb għandek raġun. Kien hija to a certain extent joħroġ hawn għall-Maltin. Il-biċċa xogħol hija li Mintoff ra situazzjoni jidher ċar bħala l-gvernatur qed jipprova jagħti palata l-gvern Malti. Palata politika. Ajjeb?
Il-raġunar
ta' Mintoff hawnhekk huwa dan.
Differenti mill-editur tiegħu.
Li bid-diskors tiegħu il-gvernatur qed iħeġġeġ sforz qawwi fil-pajjiż li bil-ħsieb li politikament isaħħaħ il-gvern Malti għax allura ikun f'pożizzjoni aħjar biex isolvi l-problema li kellu qudiemu, inħabba l-fatt li kien fl-interess tal-gvern Ingliż li f'Malta ma jkunx hawn gvern Laburista. Dik hija the back of his mind.
Interessanti, ma mbagħad ifhimni il-bot ta'
l-aħħar. Titħares lejn livelli differenti kontinwament dak li qed taqra u qed tisma'.
Il-bot ta' fl-aħħar għall-gwerra ċivili. Kien il-bot ta' gofafna.
Iva, qed jgħid hawnhekk Mintoff jibda sensiela li issa naraw iktar quddiem li jibda beżza jipprovaj bezza u jwerwer. Dita gwera ċivili kif nara uddim tissemma ktar minn darba, tissemma kol possibilità jimla jipprovaj daħħa l-biza li il-partit kien lest kif jajtu jikverna mil-pjazzetz, allora jġifiri jihu il-poter fideħ minn arb
mod kostituzzjonali.
Dina jibnija kontinuament minn tof. Iktar qudiem niffaċċjawha di voldi niġu għar-realtà ta' x'kienet u ma kienx dis-sitwazzjoni.
Interessanti ġew li qed jgħidu, jiġifieri da. Gwerra ċivili, jiġifieri Maltin kontra Maltin. Mhux Maltin kontra l-Ingliżi.
Eżatt. Għaliex, Maltin kontra Maltin għal dawk li ma jarawx x'inhu l-interess tal-Maltin. Tajjeb, billi ma jappoġġawx il-gvern laburista.
Jow il-Maltin veri, dak li jappoġġaw il-gvern il-partit laburista, u l-Maltin mhux veri li jappoġġaw.
Qed jilaqgħu l-Ingliżi biex jappoġġaw.
Kif jgħidu? Bażikament għal dawk li votaw għan-nazzjonalisti u dawk li jżommu mal-Knisja fil-konflitt li kien hemm. Issa wara da.
Issa.
Da, jiġifieri daħ il-gvern Malti u l-gvern Ingliż. U dim kap ta' partit politiku it-tien li kbar wieħed f'Malta qed berra fuq gwerra ċivili, kien hemm xi reazzjoni għaliha di.
Reazzjoni kemm kritika qawwija dik horraj dwarha, però jiena l-iktar li interessani huwa dan fl-evalwazzjoni interessani l-fatt li l-iktar moment kritiku fil-pajjiż m'hemmx għaqda nazzjonali. Għal kulħadd jitkellem fuq l-Universal Sforz Nazzjonali. Irridu ninaqdu biex niġġieldu l-problemi li għandna. Fil-fatt, kulħadd jibqa' jiġbed il-ħabel individwali tiegħu fejn jara li huwa l-interess tal-organizzazzjoni tiegħu. Irrispettivament jekk l-organizzazzjoni hiex politika, trade unionistika jew tal-Knisja.
Okej, ma ħan nikkritikak jew nattakkak jew
sa tgħid li huwa interpretazzjoni ħarxa li għad.
Tafali aħna jlek għadax. Gonzi, Borċolivir, Mintov, allura inti.
Jibux qed ngħid li dawna ma jixtiequx l-aħjar għall-pajjiż. Le, mhux dik qed ngħid. Qed ngħid, però ma sabux, ma kinux kapaċi. U se nikkwalifikali qed ngħid ukoll. Ma kinux kapaċi isibu metodu li jingħaqdu biex isolvu din il-problema. Issa meta tgħidi, meta tgħidha, it might sound simple. Ta' finti, daw għandu appoġġu bil-qeda madwar mejda jisibu metodu kif jingħaqdu. Però fir-realtà, peress li s-soluzzjoni li kienu jaraw għall-pajjiż kienet differenti minn xulxin. Tajjeb, Mintof l-idea tiegħu hija nirreżistu dak li jagħmel gvern Ingliż, noħolqulu t-trabil fil-pajjiż, eċetera. Borċolivir kien jgħid ma noħolqux trabil, inżommu l-affarijiet kalmi. Ma mbeżawx investituri li jista' jiġu Malta għax nistgħu nkabru l-problemi tagħna.
Problema mhux hekk.
Tajjeb, u niffaċċjaw il-problema b'metodi oħra. Il-Knisja kienet tibża ħafna minn dik li kienet tara il-possibilità li jkollok ġlieda tal-klassi u allura jidħol il-komuniżmu. Allora is-soluzzjoni li kellhom jew l-metodu li għandhom jimxu lej soluzzjoni tan-na ħadd differenti kienu. Assolutament ma jaqblux.
Għax dak kienu żejtu ilma, kif ħajjitħaltu.
Issa, min-naħa l-oħra ma jfissirx li mhux xorta kien jibqa' l-aħjar interess tal-pajjiż kieku daw setgħu jsibu kompromiss bejnietom, jien dak li qed ngħid.
Alright, hekk iktar ċara.
Tajjeb.
Hekk iktar ċara, hekk għandna sitwazzjoni fejn dak li jkun jemmen fermament li s-soluzzjoni li qed jipproponi hu l-aħjar waħda. Imma i radikalment differenti minn taħt ieħor tant li ma jistax ikun hemm ebda forma ta' għaqda
sewa
flimkien.
Issa, irridu nħarsu lej element ieħor ukoll.
U x'inhu tal-element?
U l-element huwa dan li kulħadd qed jgħid li tisir xi ħaġa biex tissolva
l-sitwazzjoni.
Inkluż il-gvern Ingliż. Li qed jgħid Malta tittirsisti tittamel xi ħaġa.
Ma skużi, da' jisu, jinta' jtek xaba ħadida, na' jlek jista' t-tirżista biex
jgħadda. Pero, il-gvern Ingliż fl-istess ħin, waqt li qed jgħid li jistgħu jinstabu soluzzjonijiet imbasta l-gvern Malti jikkopera, eċetera. Fl-istess ħin, l-Ingliżi ma jemnux assolutament li l-ekonomija Maltija fil-fatt setat tiġi diversifikata. Li dawk qed jgħidu. Tittinbidel l-ekonomija Maltija, qed jaqblu mal-gvern Malti, tintefa' fuq l-industrija, tintefa' fuq il-turizmu, però fl-istess ħin ma jemnux li da jista' jsir.
Jiġifieri qishom, kif għad? Dawk li xeba, għallu jekk titmur l-isptar u m'hemmx isptar.
Eżatt. Right?
Imma diviltà kbira wkoll.
Barra minn hekk kellek elementi f'Malta stess. Li kienu jemnu l-istess ħaġa.
Imma tistax is-sitwazzjoni.
Li tistax is-sitwazzjoni. U dawnu x'aktar x'kienu. Dak l-element fil-pajjiż li dejjem kien ħarsu lejn l-Ingilterra bħala soluzzjoni ta' kull problema ekonomika li sta jkollna, u ma tantx kellhom fiduċja
fil-Maltin.
L-abbiltà tagħna stess bħala Maltin. Issa, tinsiex li żewġ gvernijiet konna semmejniha di kienu ftehmu li issir joint study biex jaraw x'in is-sitwazzjoni f'Malta eżattament, jagħmlu eżami ekonomiku ta' sitwazzjoni. U barra minn hekk, eżami ieħor ta' sitwazzjoni kellha issir minn missjoni tal-United Nations li kien talab il-Gvern Malti biex tiġi Malta ħalli tagħmel evalwazzjoni u tagħti l-pariri ta' kif għandu jimxi
il-Gvern
Malta stolper. U naraw issa wkoll il-Gvern Malti jipprova jagħmel minn kollox biex jibda iqiegħed il-pedimenti għall-industrija u għat-turizmu f'Malta. Però x-xenarju li rid jaħdem kien wieħed dak li tajdulu unpromising, ma tantx jidher li għandu futur. Barra minn hekk, il-Gvern Malti beda jħarġ ukoll lej possibilità oħra. L-possibilità l-oħra kienet x'tip ta' relazzjoni jistabbilixxi ma' suq komuni li issa kien ilu jeżisti kważi 9 snin. Mela, ħanna naraw l-ewwel l-istampa ekonomika tajjeb li ġiet tinġuta.
Meta qed tgħid ġiet pinġuta qabel ġi stolper.
Minn daw iż-żewġ organizzazzjonijiet. Dak jew kellha żewġ study group u l-organizzazzjoni tal-missjoni tal-UN.
Ta' stolper.
Issa. Borċevik qed jispera li l-missjoni tal-United Nations kienet tipprovdi u għalhekk iktar kellu fiduċja fiha milli kellu fil-joint study. Għax urrid li stampa kemm tista' tkun indipendenti mill-interess Ingliżi, ma kienx jafdhom mill-Ingliżi, insomma tif moħħna u ma kienx jafdhom mill-Ingliżi. U li kienet se tipprova tagħti stampa li ma jidħolx l-interess Ingliż fiha. Kienet jistenna li se jkollu battalji qawwija mat-teżor Ingliż fuq dak li joħroġ, u allura rrid li jgħidu tissaħħaħ kemm jista' jkun. Minnaħta l-Ingliżi, naħata sens ukoll xtaq li jkun hemm assessment kemm jista' jkun tajjeb tas-sitwazzjoni ekonomika f'Malta, u għallhom li l-uffiċjali tiegħu qed nisimgħu ħafna truf. Però studju sew ma sarx. Allora kienet jispera li dan il-joint study se jipprovdih b'din l-istampa kemm jista' jkun ċara u li jkun hemm ukoll xi indikazzjonijiet ta' x'kienu l-prospetti short term u long term finanzjarji u ekonomiċi għal Stat Malti. Rid ikun jaf fil-verità x'tip ta' assistenza kienet vera teħtieġ Malta. Tajjeb, għattini pjan ta' żvilupp tagħha. Kien jaf ukoll li Borċ Olivier ma kienx irid intħil fil-sfera kostituzzjonali tal-Gvern Malti, u allura kien suġġerixxa li jkun joint l-istadi biex idaħħal il-Gvern Malti fih. Ma kienx vera qed jemmen wis li l-Maltin se jikkontribwixxu, imma l-menu jista' jsir u għandu l-element Ingliż. Borċ Olivier ma kienx jemmen fih dal-joint study. Tajjeb, ma kienx konvint. U aċċettaħ biex juri li l-Gvern Malti kien lest jagħmel dak kollu possibbli biex jisolvi il-problema.
Allura li ġibu l-stolper l-United Nations dak minn naħa tal-Gvern Malti.
Gvern Malti dak m'għandu x'jaqsam xejn il-Gvern Ingliż fiha. Tajjeb. Min-naħa l-oħra, sens kienet jinkwita wkoll mill-joint study u iktar ukoll mill-missjoni ekonomika tal-United Nations, għax beża li joħroġ minna jagħtu lil Borċ Olivier karti li bihom jista biex ngħidlek jippressa lill-gvern Ingliż b'mod li ma jkollux risposta għat-tweġibiet li qajjem il-gvern Malti u għat-talb li qajjem il-gvern Malti. Tajjeb? Allura waħda mill-affarijiet li jagħmel hija li jibqa' jinsisti li r-rapport tal-Joint Mission ma jiġix pubblikat. Il-gvern Malti jrid jippubblikah. Sens assolutament ma rridx u għalkemm il-gvern Malti kif nar quddiem ikun taħt pressjoni immensa f'Malta biex jippubblikah. U ħadd ma kienet jemmnu f'Malta li l-gvern Ingliż ma jiġix jippubblikah. Ajjeb?
Sofrakorna.
Sens ma rridx, però mbagħad li ġara kien li saret mistoqsija aktar tard fil-Parlament Ingliż fejn ħareġ li sens ma jaqbilx li għandu jiġi pubblikat. Allura, imma dam ħafna jajru l-gvern Malti li qed jaħbi il-riżultat tal-joint study.
Iġi da ma rridx pubblikat għax qed jibża l-riżultat tiegħu tant ħajkun diżastruż li.
Lissa ħajt il-gvern Malti. Tajjeb u jkun jista' jibni public outcry favura. Issa sens ma kienx wieħed li ħalli d-dubbin fuq imniħru kif jgħidu. Tavinti t-meċi. Urrit li l-joint study jisir kemm jista' jkun malajr. Dak inkontra l-parir li qed jirċievi. Wakefield, per eżempju, il-kummissarju Ingliż, issuġġerixxa li għandu jiġi pospost kemm jista' jkun. Allura ħanna se jgħid stolper l-ewwel. Se tajt il-missjoni ekonomika qabel ma nitlu aħna. U Sir John Martin, il-sottosegretarju permanenti fil-Colonial Office, għallu ma jaqbilx li jsir, għallu għax jisna tinvaraw dajsa kontra l-kurrent. Ħanna raw eżattament x'inhi s-sitwazzjoni qabel ma neħduha.
U l-għar jekk ikollok żewġ verżjoni differenti mbagħad.
Imma l-problema kienet li issa li kien se jibda jikber l-unemployment sew. Minnaħa l-oħra, marriċ li l-gvern Ingliż jiġi akkużat li mhux qed jikkopera biex iżolvi il-problema. Il-Ministerji tad-Difiża intalbu biex jagħtu stima ta' kemm jikkalkulaw li kienet jikkontribwixxu il-preżenza tagħhom f'Malta kienet jikkontribwixxi għal l-ekonomija Maltija. U kemm kienet jitlu flus Ingliżi permezz ta' direct expenditure fuq goods and services minnaħa tagħhom u dak li jonfqu l-Ingliżi li jkunu stazzjonati Malta. Tajjeb, u ntalbu li jagħtu din l-istima għal 5 snin li kienu saru u dak li ġejjin. Minnaħa tal-War Office ma tantx kien qiegħed jiġifieri l-armi, ma tantx kif pożizzjoni tagħti din il- dal-kalkolu għal-ħames snin li ġejjin, ħabba li kienu huma stess għadhom mhux ċerti kemm se jkun kbir ir-rundown f'Malta. Issa, il-meetings tal-joint study kienu ċerd minn Edgar Kuxkiri, li kien il-segretarju amministrattiv tal-gvern Malti.
Ġifi kellhom ruol importanti l-Malti infej.
U il-terms of reference tal-joint study kien to make a factual examination of the services rundown and to consider what might be done to mitigate its effects. Mela, seraw l-effetti u xie tisir biex naqsu minn daw l-effetti
zira. U kellhom xie time frame?
Ma kellhomx, pero għalulhom biex ħaffu dik kienet l-idea. Tajjeb. Minnaħa Ingliża, dak li kienet imexxi delegazzjoni Ingliża, Kirk Ness, li kien uffiċjal għoli fis-sezzjoni ekonomika tal-Colonial Office, kien insista minn qabel bil-kwit ma sens biex ma il-komitat ma jenatax il-brief biex jagħmel rekomandazzjonijiet. Allora x'jekk nagħmlu rekomandazzjonijiet, mbagħad qed il-gvern Ingliż se tkun marbuta.
Allura jekk ma tixtorbu mill-Ingliżi stess.
Għalhekk jekk ma tixtorbu idejk.
Imma kif jista' ma jagħtux rakkomandazzjoni? Dalew ir-rapport li qatt smajt bejn ma jagħtux rakkomandazzjoni.
Tinsix li dejjem xi ħaġa li nsistejt jiena fiha f'dawn il-programmi. Inti dejjem titħares u tqis kull meta jagħmlu l-Ingliżi ta' kif qed jarawh skont l-interessi tagħhom.
Ma ġodu qalulhom, araw x'ħajkunu l-effetti. U għajdulna jekk fimtek sew jiena hu. X'jista' jsir?
U taf x'qiegħed l-iskuża. Għax jekk nagħmlu rekomandazzjonijiet. Nista' jkun li nitlu fuq il-rekomandazzjoni li qed jagħmel stolper. U ma nixtuqux namlu dan.
U jekk jagħmlu l-analiżi ma jistax jitlu fil-analiżi qed jagħmel stolper.
Mhux għalhekk. Minn naħa l-oħra irrid ngħaddi dal-rimarka li kultant l-uffiċjali Maltin kienu jafdaw wisq lill-uffiċjali
Ingliżi. Ma mhux bħal borċolifier kienu
f'dom xejn. U dina probabbli ġejja mill-mentalità li tkun daħlet fiċ-ċivil, inħabba li ċ-ċivil kien għal ħafna snin ikkontrollat bil-Ingliżi u anki l-fatt li kienu jaħdmu m'uffiċjali Ingliżi u kien hemm din. Dis-sens Malti li dawna huma xi experts partikolari.
Ma dak kien hemm ekonomisti fih dar-rapport u dal-kumitat u hekk jew nies ċivil biss.
Hemm ċivil kien hemm. Issa, barra minn hekk, ħaġa rridu jevitaw l-Ingliżi hija li dal-kumitat ma assolutament ma jiddiskutix il-kussjoni ta' Bailey tad-dokjat. Minna ħal-oħra, għalu kif nistgħu niddiskutu s-situazzjoni ekonomika minn għamlatu każ ta' situazzjoni fid-dokjard li tħaddem dak in-niskolla. U fil-fatt Wakefield kienet jagħti l-pari għallu mhux aħjar intawlu deċiżjoni li joħroġ minnu de qabel sakemm tiċċara l-kussjoni tad-dokjard. Għallu kulħadd f'Malta risponda Kirkness, għallu Kirkness għallu kulħadd f'Malta jaf li se jkun hemm changes fil-management tad-dokjard, tajjeb, u allura kull ma jiġri jekk aħna dina ninjurawha, inkun qed ninjuraw problema li se tolqotna u li l-uffiċjali Maltin stess diġà tibassru li se jkun hemm telf tampiki fid-dokjard ta' bejn 1500 u 2000 ruħ. Jitkeċċew mid-dokjar.
Ma kif ma jistgħux bil-forsi li jistudjaw għadi?
Meta ġew għal assjon no il-joint study, iż-żewġ naħat ħadmu b'mod tajjeb ħafna. U l-Ingliżi stess baqgħu ċċassati ta' kemm kien effiċjenti ċ-chairmanship ta' kuxkiri u l-mod kif mexxa. Intervistaw biss lil dawk in-nies u organizzazzjonijiet li kellhom interess speċifiku ma għadux jintilfu. Jiġru wara
bomb
il-Malti
tajjeb.
U għamlu benchmark ukoll għalu kif se nikkalkulaw l-effetti fuq l-ekonomija mirrandanu għalu dawn nużaw dak li jissejjaħ multiplier effect ta' 1.6 multiplier effect jiġifieri. Inti tajtek, ħanħdu eżempju ħafif. Ejja ngħidu li tala id-dokjard. Hemmhekk hemm jaħdmu f'dal perjodu naħa ta' Bailey's 6,000 ruħ, mela 6,000 ruħ se jitilfu l-impik. Imma jekk tieħu multiply effect ta' 1.6, is-6,000 tittamlu times 1.6, allura jiġi ħafna iżjed, jiġi 7,600, mela jiġi ktar minn hekk jiġi kważi 9,000, inħabba l-fatt li nies oħra li tħul tagħhom jiddependi fuq ix-xogħol li qed jipprovdi d-dokjard, se jitilfu wkoll dak it-tħul. Tajjeb. Issa, ikkunsidraw ukoll ir-rundown allura kemm minn fih innifsu ir-rundown itself u kemm l-effett li bil-forsa jkollu fuq l-ekonomija in ġenerali. U għalu Malta qiegħda fl-istess sitwazzjoni li kien ir-Renju Unit fit-tletinijiet, meta kien hemm unemployment immens.
U depression il-kbira.
Imma bid-differenza importanti li Malta ma kienx tifforma parti minn area ekonomika ikbar, imma hija iżolata ekonomikament. Nitkellmu dwar dan fid-dettall il-programm li jmiss.
Mela ġo aħna qed naraw issa qed jagħmel għadna ma rajniex il-konklużjonijiet tiegħu.
Lew se bdej eżamina is-sitwazzjoni x'inhi.
Issa fuq ta' stolper ma rridux li jiġu pubblikat. Fuq da rridu.
Le, mhux ta' stolper, da ma rridux jiġu pubblikat. Ta' stolper ma kellhom sejjex dik kien tal-Gvern Malti. Jiddeċiedu l-Gvern Malti.
U fil-fatt vera ftit teaser għal darb'oħra, fil-fatt ma pubblikawhomx inti għattilna jew pubblikaw.
Da ma pubblikawx iktar tard, ta' stolper tard imma ġie pubblikat.
Okej. Dak kien il-professur Joe Perotta bil-kummenti tiegħu, nirringrazzjak Joe. kif nirringrazzja lilkom is-semgħa tagħna l-attenzjoni tagħkom kif infakkarkom is-soltu dan il-programm u l-programmi l-oħra li għamilna fil-ġimgħat li għaddew tistgħu sibuhom fuq il-website ta' Campus FM titlu campusfm.um.edu.mt hemmhekk ikun hemm il-biċċa fejn għandna l-librerija tal-programmi tagħna l-webcast. U mhux dis-sensiela biss intom issibu hemmhekk imma tistgħu sibu ħams ħafna sensiliet oħrajn anke mi riċerka mill-librerija tal-università dawn jista' jsibhom dak il-software li ktara l-istudenti u n-nis li jaħdmu għajdu l-ħajdaj u hemmhekk tikteb li semmu kull ma jkun hemm fuq suġġett li jintissaqsi għalih jitlaw anke jekk ikunu programmi ta' Campus FM. Forsi mhux din is-sensi li qed nagħmlu bħalissa x'in kunu għadna għamilniex upload għaliha, ma' sens li ta' qabel diġà qegħdin hemm. Għalhekk hemm ħafna modi kif tistgħu intom tisimgħu dak li għadha qabel jekk intom tkun interessati li tagħmlu dan. Jien, Fader Joe Borch, għal-darba oħra ringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom anke għall-kummenti li tibgħatulna. U nsalmilkom waqt li nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.